събота 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Тази седмица ще промени света. Тези думи изрича американският президент Ричард Никсън преди 50 години, но те звучат сякаш са изречени тези дни. 1972 година Никсън се отправя на паметно посещение в Китай, за което ще говорим с професор Аврам Агов, който изследва историята на Азия в Лангъра Колидж и в Университета на Британска Колумбия в Ванкувър.
Събота 150.
Китайският народ е велик народ. Американският народ е велик народ. В миналото бяхме врагове. Днес имаме различия. Но това, което ни свързва, е, че имаме общи интереси, които надхвърлят нашите различия.
Този тост, уважаеми слушатели, можеше да прозвучи и днес, но е произнесен преди съвсем точно 50 години от тогавашния американски президент Ричард Никсън по време на официална вечеря в Пекин. Паметната едноседмична визита отваря Китай за света, а Америка тогава осъзнава, че не може да заличи с един замах 20-годишната враждебност между САЩ и Китай. Трябва обаче да намерим начин да съжителстваме, въпреки различията си, без да се превръщаме във врагове. Убеден е твърдолинейният антикомунист Никсън.
Мисля, че един от резултатите от нашето посещение е надеждата, че стените по света, като тази стена, изградена от великия китайски народ, но и идеологическите и философските стени между нас, няма повече да разделят хората по света. Ние ще продължим да имаме различия, но се надявам, че ще можем да разговаряме и да се опознаем.
50 години след началото на края на студената война, защото тази визита е точно това, в Европа отново се води война. Русия чувства Китай като свой съюзник срещу Съединените щати, но ще получи ли подкрепа от Пекин и под каква форма? Попитах професор Аврам Агов. Той е преподавател в Лангъра Колидж и Университета на Британска Колумбия в Ванкувър.
Вероятно да, но не еднозначно. По-скоро Китай се дистанцира от войната на Русия. Пекин дори е шокиран от масираната офанзива в Украйна и сега търси адекватен тон и отговор. Първата реакция беше на говорителя на Външното министерство на Китай, която заяви, че позицията на Пекин не се е променила. Страните трябва да решават различията си по дипломатически път. В същото време направи връзка с разширяването на НАТО в Европа, с което изрази някакво разбиране на историческото положение на Русия. Разбиране на руската позиция да, но не и одобряване на агресивните действия в Украйна. И министърът на външните работи на Китай, Уан И, заяви ясно, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни, в това число Украйна, трябва да се защитават. И в Съвета на сигурност, за сигурност Китай също не подкрепи Русия. Но позицията на Пекин остава неясна и мълчалива на фона на реакциите на другите страни. Сякаш географската дистанция от Европа допълнително затруднява формулирането на ясна политика. Не могат да се очакват и решителни действия на Китай. По-скоро ще стои на страна, което също е вид позиция. Мълчанието е вид подкрепа. Защото една от причините Путин да предприеме тази хазартна стъпка, започвайки войната, е стратегическата конфигурация в света, включваща калкулацията за привидната слабост на Америка и Европа, да възпрат Русия и също близките отношения с Китай, което осигурява на Путин някакви резервни икономически опции при лавината от санкции, които в момента се очакват срещу Кремъл.
А може ли Русия да разчита на икономическа подкрепа от Китай, защото западните санкции най-вероятно ще предизвикат сътресения в руската икономика, макар и не веднага?
Да, това е така. Достатъчно е да продължават да купуват руски енергийни ресурси, газ и нефт и петрол, защото се очаква ограничаване на износа в Европа, санкции, но до някъде това е калкулирано и планирано от Путин, защото имайки гърба на Китай икономически, втората икономически сила в света, той е по-уверен в своите офанзивни действия в Европа. И макар и не директно, по някакъв начин Китай би подпомогнал Русия, дори само с продължение на купуването на стоки, особено енергийни продукти от Русия. Само преди няколко седмици Путин и Си Цзинпин стояха рамо до рамо в Пекин и заявяваха на Съединените щати и Европа да не се месят във вътрешните им работи, като продължение съответно в районите на техните интереси, и че няма граници в отношенията между Русия и Китай, които са обединени в създаване на нов световен ред. Това наподобява алианса между Китай и Съветския съюз през 50-те години на миналия век, обединени, промяна на света, но с разменени роли. Сега Китай е старшия партньор. С действието си обаче Путин рискува да загуби добрата воля на небесната държава, защото по време на общото изявление на двамата лидери в Пекин, Си Цзинпин едва ли очаква войната в Украина.
Който владее суперконтинента Евразия, владее света, е казал британският географ и политик Халфорд Макиндер. Вие се занимавате с история на Азия, професор Агов. Можете ли да потвърдите тази сентенция и важи ли тя за Русия?
Да, това е било винаги стратегическото предимство на Русия от края на 19 век, когато фактически получава изглас на Тихия океан, включително Владивосток, с договора с династия Цин в Китай от 1860 година, когато получават тези провинции на река Амур и изглас на Тихия океан при Владивосток, става азиатска сила реално. Сегашното разположение на силите обаче не й позволява да разгърне на този потенциал. Първо демографски, второ икономически, социално и така нататък. И за разлика от 50-те години на миналия век и студената война, сега това партньорство между Китай и Русия също е възлово за Евразия, но с водеща роля на Китай. Без обаче това да прикрива противоречия и различия между двата гиганта. И не мисля, че Путин се стреми за някаква доминация на Евразия, защото Китай е реално силата в Азия. Но се опитва да възвърне някакви стари позиции на Съветския съюз. И това включва такива важни буферни за него, в кавички зони, като Украина. И затова тези глупости, които прави в момента.
Да се върнем обаче на повода за нашия разговор. Историческото посещение на американския президент Ричард Никсън в Китай преди точно 50 години. We seek
an open world. Искаме да живеем в отворен свят, в който нито един народ, голям или малък, не живее в гневна изолация.
Казва Никсън през 1972 година. Преди да се отправи към Пекин, той пише, че Америка не може да си позволи да остави една пета от населението на Земята да живее в идеологическа изолация, защото е прекалено голяма опасността Пекин да се отдаде на идеологическите си фикс идеи, да продължава да се вживява в враждебността си към западния свят и да представлява заплаха за съседите си. Продължава ли днешна Америка да следва тази логика на свободна от идеологии и външна политика спрямо Китай?
Да, много интересна тема. Америка наистина продължи политиката на интегриране на Китай в света десетилетия наред след 70-те години на миналото столетие. Но в последните години се увеличава съперничеството между двете суперсили и навлизане във втора студена война, която започна процес на разделение и дисинтеграция. Въпреки напреженията между Пекин и Вашингтон, обаче двете страни ще продължат икономическите отношения, нещо, което започна именно с посещението на Никсън. Но ако отново направим връзка с настоящата война в Украина, китайското ръководство наблюдава много внимателно реакциите на западния свят. Защото ако след хаоса в Афганистан последва и слаб отговор на Съединените щати и Европа срещу агресията на Русия, Пекин ще си направи важни изводи, може би погрешни, за евентуална нерешителна реакция на Вашингтон, ако Пекин предприеме военно обединение с Тайван. Освен това, войната в Украина може да отклони вниманието на Вашингтон от Индо-Тихоокеанския басейн и облегчи стратегическия натиск върху Китай като най-големия конкурент на Съединените щати. Няма пряк паралел между Украина и Тайван, но войната в Европа може да има стратегически последствия за Азия.
Тайван ли е разковничето? Там ли ще се реши това противопоставяне между Съединените щати и Китай?
Това е най-големият дразнител в отношенията между Съединените щати и Китай, което води началото си още от гражданската война в Китай, създаването на Народната република, след това Корейската война, Студената война. От края на Втората световна война това остава като нерешен проблем и част от големия разлом в Азия по време на Студената война и който сега се задълбочава от новата Студена война. При някакви стъпки от страна на Китай спрямо Тайван. Това ще бъде наистина най-критичният момент за мира в Тихоокеанския басейн.
Хенри Кисинджер, тогавашният президентски съветник по националната сигурност, също има пряко отношение към статута на Тайван, но всъщност той е архитектът на историческото посещение на президента Никсън в Китай и твърди, че Съединените щати и Китай са били принудени да тръгнат по пътя на сближаването, независимо кой е лидер във Вашингтон и Пекин. Виждате ли, професор Агов, аналогия с днешните събития? И може би още по-важно, виждате ли визионери като Кисинджер, които да подготвят почвата за умиротворяване между Запада и Русия и Китай?
Когато Кисинджер е съветник и после държавен секретар, студената война определяше архитектурата на света и Съветския съюз още съществуваше. Глобалната политика обаче много се измени от тогава. Наистина Америка и Китай продължиха нормализацията на отношенията чрез икономическо сближаване. Въпреки че сме свидетели на нова студена война, а може би именно заради това, има гласове в Америка за сближаване както с Русия, така и с Китай. Буш-младши, Обама, Тръмп, Байден, всички опитваха преформулиране на отношенията с Русия, но не с особен успех. Интересно е това, което се случи по време на администрацията на Тръмп, който говореше с респект за Путин и беше обвиняван за твърде близки отношения с него, дори разследван за нерегламентирани връзки с Кремъл. Което се оказа невярно, но подкопа неговия опит да направи някакво сближаване с Русия. Същевременно Вашингтон следваше по-твърда политика спрямо интересите на Кремъл. Например, подпомагаше Украина с оръжие, не с одеяла, както администрацията на Обама. Санкционира Северен поток 2, увеличаване също на военния бюджет и изискване от европейските партньори, не просто молби като при Буш и Обама, а тропване по масата, за увеличаване на техния принос към НАТО до 2% от брутния вътрешен продукт. И е факт, че Путин не предприе агресивни действия в Украина по време на администрацията на Тръмп. Както и да го приемем това. Може би фактът е, че той беше непредвидим, допринесе също така за парадоксалната стабилност в Европа. Тръмп се опитваше да има добри отношения с Си Цзинпин, но същевременно започна търговска война с Китай. С други думи, той се стремеше към дипломатическо сближаване както с Русия, така и с Китай от позицията на сила обаче. Този подход е подобен на политиката на Никсън и Рейган. Дори сега има гласове в Америка, които подкрепят сближаване с Русия, за да се възпира възхода на Китай. А Никсън създаде антисъветски пакт с Китай. Сега е ред на антикитайски пакт с Русия според тази линия на мислене. Защото Китай е най-големия съперник на САЩ в глобален мащаб, не Русия. Но предвид руската инвазия срещу Украина сега, тази стратегия трябва да почака.
Ричард Никсън е вероятно един от най-ярките антикомунисти в американската история. Защо тогава предприема опит за сближаване с червения Китай? Само общият враг Съветският съюз ли е мотивацията и какво конкретно всъщност налага Америка и Китай да си протегнат ръка?
Това е много интересен въпрос. Никсън е антикомунист, утвърден, но се среща с Хрущов в Москва през 59-та година като вице-президент на Айзенхауър. И после като президент с Брежнев в Москва през 72-а година, между другото само 3 месеца след срещата му с Мао Зедунг в Пекин. Последва втора среща с Брежнев в Вашингтон през 73-та година, изключване на договора за предотвратяване на ядрената война и ограничаване на режима на ядрени опити, с което започна период на затопляне. И политическия кредит на антикомунист дава на Никсън по-голяма свобода да предприеме тези неочаквани, но доста решаващи външнополитически ходове, които променят света. И специфично войната във Виетнам и стремежа да се отслаби съветското влияние в света, подтикват Никсън да подаде ръка на Китай. Америка предприема двойна стратегия – създаване на антисъветски пакт с Китай и в същото време сближаване с Съветския съюз за намаляване на напрежението. По този начин Вашингтон придобива доминираща роля в триъгълника Съединените щати, Съветски съюз, Китай, защото има отношения както с Москва, така и с Пекин, докато Русия и Китай по това време воюват своя отделна студена война и не се говорят. Демократите в Белия дом са били по-уязвими в това отношение, защото са критикуване във вътрешната политика за по-меко отношение към комунизма. И затова не сме свидетели на политика на сближаване по време на демократически администрации в студената война, с малки изключения, разбира се. И Рейган, също познат като антикомунист, е ефективен във външната си политика с историческото сближаване с Горбачов, което, както знаем, води до края на студената война.
Как тази визита преди половин век промени света?
Ролята на посещението на Никсън в Китай не може да се преувеличи толкова голяма. Първо, това е началото на края на студената война, чрез нормализирането на отношенията с Китай и паралелното затопляне на отношенията с Съветския съюз и начало на контрол върху въоръжаванията. На второ място, нормализирането на китайско-американските отношения създава благоприятна международна среда за реформите в Китай в края на 70-те и началото на 80-те години, които реално започват издигането на Китай в света, неговия възход. И през последните десетилетия най-значимите геополитически събития са именно края на студената война и икономическия възход на Китай. И двете тенденции имат общо с визитата на Никсън в Китай. Успеха на нормализирането фактически е мъглявата формулировка на проблема за Тайван, защото проблема за Тайван е нерешим в сегашната структура на света, архитектурата на отношенията в света след Втората световна война и разделението през Тайванския пролив и студената война съответно, която го потвърждава това разделение. И Кисинджер с неговия обичайен така привкус на метафори определя приоритета на политиката на единен Китай и признаването на Китайската народна република като законен представител на целия Китай. И същевременно оставя проблема за Тайван в някаква стратегическа мъглевина, наречено стратегическа неяснота. Тоест, хем се признава единен Китай, хем обаче се поддържат паралелни отношения с Тайван, включително в областта на сигурността. И вместо дипломатическо признаване, дипломатически се признава Пекин, но Тайпей официално не се признава и остава само в рамките на вътрешно-американски закон, който се нарича Тайвански акт, който регулира тези отношения, с икономическо представителство Тайпей, което реално е посолство на Съединените щати в Тайван. Но официално няма дипломатически отношения с Тайван. Ето това е на Кисинджер формулировката за стратегическата неяснота. И от тогава, разбира се, това не е решение на въпроса и рано или късно този проблем ще излезе на по-явен така план. Не очаквам тази година да има някакви сериозни ходове. Предстои много важен конгрес на Комунистическата партия през есента и Си Цзиньпин не би рискувал голямо мътене на водата и разместване на пластовете точно в тази година, която е много важна по вътрешно-политически причини.
Събота 150.